Zeleni minuti. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zelene minute 100 plus radija. U okviru današnjih zelenih minuta pričat ćemo o posljedicama koje zagađen vazduh ima po zdravlje ljudi. Naime, u Srbiji od zagađenja vazduha godišnje umre od 7 do 12 hiljada ljudi, a gradovi u našoj zemlji su između 100 i 150 dana godišnje izloženi velikoj količini zagađenja. U Novom Pazaru situacija je prilično alarmantna kada je zagađenje vazduha u pitanju, tako je tokom januara mjeseca od 30 dana samo jednog dana zabeleženo da granične vrijednosti zagađenosti vazduha nisu bile prekoračene. Kakve su posljedice zagađenog vazduha na zdravlje ljudi, kako se manifestuju simptomi i koja su to oboljenja sa kojima se zbog aerozagađenja možemo suočiti, o tome danas razgovaramo sa doktorkom iz Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Selmom Bihorac.
Kada je reč o ovim čestima koje su najčešće prisutne kada imamo ove zagađene dane, kako će dejstvo biti, ono zavisi i od brzine i od dubine disanja, kao i dužine izloženosti, to jest boravka u zagađenom prostoru. Naime, čestice koje se zadrže u gornjim disanim putevima, one se izbacuju refleksom kijenja, veće, krupnije čestice. Ali one manje su problem, one dospijevaju u disanim putevima jer su male, njih ne možemo, prosto ne stigne zaštitni epitel da odreaguje i one se deponuju u tim alveolama i izazivaju taj, zove se oksidativni stres u plućima i krvnim sudovima. I ako ta izloženost traje duže, onda dolazi do bujanja vezivnog tkiva, do razvoja na kraju fibroze, najčešće posljedice sveg tih silnih upala. Drugim rečima, svi će osjetiti te promjene u disanju, neki manje, neki više, ali najrizičnija grupa su svakako hronični plućni i kardiovaskularni pacijenti, oni koji boluju od astme i drugih hroničnih bolesti. Čađ može imati negativno dejstvo i na nervni sistem, kao i na razvoj maligniteta, to ne smemo zaboraviti i ove dvije grupe oboljenja također. U bolnicama se beleži veći broj akutnih respiratornih infekcija, veći broj pogoršanja osnovnih bolesti, potrebe za povećanjem doze nekih lijekova, pa mi opet na taj način vidimo kad nismo imali te merne stanice, onda nam taj broj ukazuje da je sigurno vazduh zagađeniji nego što smije. Mi ne pričamo ovdje o prekoračenjima recimo duplo više. Mi pričamo o prekoračenjima 6 puta više. Znači to je taj porast zagađenja. Dakle, jako veliki, drago mi je da su počeli ljudi da pitaju, da pričaju u ovoj temi i da na kraju isprovode neke od mjera. Koliko god da su to mali koraci, oni su jako bitni i mislim da će biti sve više i da ćemo svi zajedno moći mnogo više da doprinese.
Aerozagađenje definitivno utječe i na najzdravije osobe. Dakle, mi sad pričamo ovdje o jednoj ugroženoj grupi ljudi koji već imaju neke pridružene bolesti, plućni bolesnici, ali generalno zagađen vazduh i čestice iz vazduha takvo kakav jeste, utiču negativno i na zdravlje najzdravijeg čoveka.
Jeste, čak i na decu. To ste lijepo rekli. Šta se dešava na tim mladim, na tom isto mladom plućnom tkivu? Ono dođe, znate, jedna upala, druga upala, treća upala i pluća postaju hipersenzitivna i ona ne mogu više da podnesu, to tkivo ne može se izboriti i onda dođe do tih hroničnih obstruktivnih bolesti u kasnijem dobu. Znači, jedna po jedna i onako zbirno udružena negativna dejstva dovedu na kraju do evidentnih i manifestnih plućnih bolesti. Ali svakako da ta mlada pluća, znači od malena trpe i bore se, da kažem narodski jezikom, bore se protiv svega što udahnu i što su više izložena ranije, znači pomeraju se granice, to je ono što pomeraju se granice i mi više nemamo najčešće asmatičare sa 50-60 godina, već ih imamo ih i sa 40, sa 30, sa 40 godina. To je siguran podatak.
Koji su to neki prvi simptomi koji se jave kao posljedica jelijara za
pacijenta? Pa imate češće, osoba shvati da je u posljednje vrijeme imala dve, tri epizode tih respiratornih infekcija, koje recimo do tad nije imala, sa znači, pojačanom, to je ta hiperprodukcija, odnosno hiperinflamacija, tako reći, upalni proces koji dovodi do kašlja i do nekih blažih temperaturica, jakog produktivnog iskašljavanja. I onda osoba primećuje da ono sve češće ima te epizode, tokom godine se oni povećavaju i na kraju i od bilo kakav virus da tu osobu zakači ili neki bio drugi alergen, onda ona na kraju završi sa tom upalom pluća. Znači svaka infekcija se na kraju završi i iskomplikuje sa upalom pluća. E to je ono što nam je pokazatelj da je ta osoba sad, to je ta hipersenzitivnost o kojoj sam pričala. Znači ona nema više mogućnost da se izbori sa agensima kao što je pre imala, jer prosto slabe te imune sposobnosti pluća i osoba veći broj upala, veći broj tih fibroza, znači dolazi do stvaranja tih fibroznih niti na mestima gdje su se te alveole, da kažem, uništile i ta infektivni agens ih je razorio i tu dođe do fibroze, više pluća nisu rastegljiva kao što su bile i sve manje su sposobne da odreaguju u sljedećim napadima, eto kao što smo sad imali kod korone, tu su nastradali ti plućni bolesnici prije svega, koji nisu mogli da se izbore sa nekim većim, jačim agensom kao što je bio COVID.
Da li postoje neke mere prevencije koje možemo da preduzmemo kako bismo se barem do nekle zaštitili od tih nekih štetnih čestica iz vazduha?
Pa verujte, do skoro smo ljudima govorili da što više izlaze, jel? Bani da dišu, to je uvijek pomagalo za bilo koje oboljenje, šetnje, neka lagana, na svežem vazduhu je bila lek izbora i nikad niste mogli pogrešiti u tom savjetu. A sad, nažalost, smo došli do toga da istim pacijentima govorimo da ostanu u kućama i da ne izlaze kad su oni pikovi u zagađenju, a to su recimo časovi od 6 pa na više uveče. Znači, sad moramo da apelujemo na građane da ne izlaze u tim večernim satima kad su vidljiva zagađenja i da se zaštite makar na taj način. Ako već moraju da budu van, da stave maske kako bi se zadržale te čestice koje mogu da se zadrže van sa spoljašnje strane maske. Eto, to je ono što jedino mogu da urade. Eto, ne znam šta drugo.
Da.
Ta ishrana bi jako pomogla. Znači, ishrana bogata antioksidansima, znači puno voća, puno povrća, svežeg, po mogućstvu da se što više tečnosti unosi kako bi se taj na nivo zagađujući materija što pre izbacio vani.
Bila je to doktorka Selma Bihorac iz Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, a u narednim minutima slede Zelene vesti.
Zelene vesti.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je danas da 99% svetske populacije udiše vazduh koji ne ispunjava standarde kvaliteta. I Svetske zdravstvene organizacije su pozvali na smanjenje upotrebe fosilnih goriva koja pri sagorevanju ispuštaju zagađujuće materije koje izazivaju respiratorne i kardiovaskularne bolesti zbog kojih milioni ljudi godišnje umre prevremeno. Kvalitet vazduha najlošiji je u istočnom Sredozemlju, jugoistočnoj Aziji, a zatim u Africi, navodi se u saopštenju. Evropska unija upozorila je potrošače da prestanu da koriste svoju odeću jednokratno i saopštila da planira da uvede nova pravila za suprotstavljanje trendu brze mode koji je ekološki poguban. Novim pravilima koje je predložila Evropska komisija do 2030. godine bi bilo zabranjeno uništavanje neprodate odeće, a stimulisalo bi se korišćenje recikliranih vlakana. Kineska kompanija Geely započela je u ponedjeljak probne vožnje zelenih vozila na e-metanol u danskoj luci Aalborg. Dve limuzine i teški kamioni na e-metanol proizveden Power to X tehnologijom, što je održivo, ugljenično, neutralno, obnovljivo gorivo. Danska želi da promoviše ovu vrstu goriva jer pruža rješenje za skladištenje viška energije iz obnovljivih izvora i stabilizaciju električne mreže u zemlji.
Zelene vesti.
Pratili ste Zelene minute 100+ radija na 100,6 i 972. Hvala vam za pažnju, budite sa nama i sljedećeg četvrtka.
Zeleni minuti uz podršku grada Novog Pazara po konkursu za medijske projekte.